Яхасқыл пиғамбар, 3-ші бөлік. Ол миңа, «Эй әдәм ұғылы, алдыңда тұрғанны йыт, бұ тіргәкні оша һәм Исраил халқына барып сүйлә» дейді. Шунда мен ауызымны аштым, һәм ол миңа теге тіргәкні ашатты. Аннары миңа, «Эй әдәм ұғылы, мен сиңа берген шушы тіргәкні оша, қарыныңны шуның білән тутыр» дейді. Мен ашадым, һәм ауызым бал қапқан кібік балланды. Һәм ол миңа, «Эй әдәм ұғылы, әйдә кит, Исраил халқы янына бар, аңа мин әйткәннәріні жеткір. Мин сені сөзләрі аңлашылмай тұрған вә ауыр тілі халық янына жібәрмейм, ә бәлкі Исраил халқына жібәрем. Сөзләрінің мәғнәсі сенің ішін қораңғы, аңлашылмаған, һәм тілләрі ауыр, көп санлы халықлар янына бармайсың син. Әгәр мин сені алар янына жібәрсәм, алар әлбәттә сені тыңлар иде. Исраил халқының исә сені тыңлыйсы килмәс, чөнки алар мине тыңларға теләмиләр. Исраил халқының маңғайы қаты, йөрәге кире. Менә мин синең йөзеңне алар йөзенә, маңғайыңны алар маңғайына каршы торырлық қаты итәрмен. Синең маңғайыңны шақматаштан да қатырақ алмаз итәрмен мин. Қорықма алардан, һәм йөзләреннән қаушап қалма, чөнки алар фитнәшел йорт. Ул тағын миңа, «Эй әдәм ұғылы, мин сиңа әйткән барлық сүзләрне йөрәгең белән қабул ит, құлағың белән тыңла» дейді. «Ә хәзер кит, сүрелгән якташларың янына бар, һәм аларға, хужа Раббы былай дип әйтә» диген. «Сине тыңларлармы, юкмы, шулай» дип әйт. Шунда рух мине юғары күтәрде, һәм мин үз артымда гүрелдәгән көчле тавыш ишеттем. Үз тәхетендә утырған Раббының шөһрәте мөбәрәк булсын» диде ул тавыш. Шулай уқ, теге затларның бір-бірсенә тиеп тұрған қанат қағуы һәм қанатлар янындағы тәгәрмәшләрнең шақылдауы гүрелдәгән қаты тавыш ишетелде. Рух мине күтәрде дә алып китте. Һәм мин кәйфсезләнеп, рухым әсәрләнгән хәлдә ары атладым. Үз истимдә мин Раббының көчле кулын тыйдым. Кибар елгасы буенда Тел Әбибтә яшәгән сөргүнчеләр янына килдем һәм гаҗәпкә калган хәлдә 7 көн алар арасында яшәдем. Раббының Яхасқылны Исраил халқына сақшы итеп куюы. 7 көн үткәч миңа Раббы сүзе килеп иреште. «Эй әдәм оғылы, мин сине Исраил халқына сақшы итеп куйдым. Һәм син минем авызымнан чыккан сүзләрне тыңларсың. Исраил халқын минем исемемнән кисәтерсең. Явыз кешегә мин син һич шиксез үләшәксең» дип әйтсәм, ә син аны кисәтмәсәң, исән калсын өчен явызлык юлын ташла дип өндәмәсәң, ул явыз кеше үзенең гынахлары аркасында үләшәк, һәм мин аның каны өчен сине җаваплы итәчәкмен. Ә инде син явыз кешене кисәтеп тә, ул үзенең яман эшләреннән ваз кичмәсә, яман юлыннан чыкмаса, ул үләшәк, ә син шушылай итеп үзеңнең җаныңны саклап калачаксың. Әгәр дә тақва кеше тақвалыгыннан тайпылып, ғәделсез эш кылса, мин аның каршына абыну ташы куярмын, һәм ул үләр. Син аны кисәтмәгәнгә күрә, ул үз гынаһы өчен үләшәк, һәм аның кылган изге эшләре аңа савап булып исәпләнмәячәк, һәм мин аның үлеме өчен сине җаваплы итәчәкмен. Әгәр инде син тақва кешене гынаһ кылудан саклап калыр өчен кисәтсәң, һәм ул гынаһ кылмаса, ул да кисәтелгәнгә күрә исән калыр, син дә үзеңнең җаныңны сакларсың. Биредә мин үз истимдә Раббының кулын тыйдым. Раббы миңа, «Кузгал, тигез җиргә чык, мин шунда синең белән сөйләшәчәкмен» диде. Мин тордым да тигез җиргә чыктым. Анда мин теге юлы Кибар елгасы буендагы сыман Раббының балкып торган шөһрәтен күрдем дә йөз түбән егылдым. Шунда миңа рух иңеп аягыма бастырды. Ул минем белән сөйләшеп, бар иңә кереп биклән диде. Сине әдәм угылы баулар белән бәйләп куярлар, һәм син халык арасында йөри алмаячаксың. Мин синең телеңне аңкауңа ябыштырырмын, һәм син телсез калачаксың. Син аларны фаш итүче булмаячаксың, чөнки алар фитнәшел йорт. Синең белән сөйләшкән чакта исә, мин авызыңны ашармын, һәм син аларга хужа Раббы булай дип әйтә диярсең. Тыңлаган кеше тыңласын, тыңларға тілемегені тыңламасын, шынки алар фитнешіл йұрт.